kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka. Barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee toddobaadkanna waxaa marti iigu ah ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo maanta ay codka kalsoonida ku ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Cabdiweli ayaan ka wareysanaya arrimaha ay ka mid yihiin nooca ay noqon doonto xukuumadda uu soo dhisayo iyo weliba barnaamijkiisa siyaasadeed. Waxa uu ka yeeli doono ururka Al-Shabaab, arrimaha gobollada Jubbooyinka iyo qorshaha maamul dhisidda gobollada dalka iyo sida looga baaqsan karo khilaafka had iyo jeer ka dhex dhasha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. ugu horreyn mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, waxaan ku leeyahay kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waad mahadsantahay Cabdulcaziis, aad baad mahadsantahay.
Waa tahay. Waxaan doonayaa mudane inaan marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo bal dareenkaagu siduu yahay xilkan lagu magacaabay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Runtii dareenkaygu waa isku qabsan yahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in xilkan lagu magacaabo. Waa xil sharaf weyn leh oo yacni taariikhda Soomaaliya inaan ra'iisul wasaare u noqdo magac weyn iyo sharaf weyn ah. Dhinaca kale, aad baan u garanayaa mas-uuliyadda i hor taalla inta ay la-eg tahay baaxaddeeda iyo murugsanaanteeda. Dal 20 sanadood inta badan dagaal sokeeye ku jiray oo institutionska ay baabeen oo laga yaabay in khilaafyo ay jiraan ayaa nolosha shacabku ay aada u hooseyso ayaa i hor yaalla inaan wax ka qabto expectationka ama waxa iga filayaan dadku aad buu u weyn yahay. Marka taas mul weyn bay gelinaysaa, laakiin ilaahay baan ka cudsanaya, ilaahay baan ka baryayaa iyo shacabka, ilaahay baan ka baryayaa inuu wax nala qabto. Awalan thaniyanna shacabka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaan ka codsanayaa inay wax la qabtaan si aan ugu guuleysano hawshaas culus oo ina wajahaysa.
Waatay, hawsha ugu horreysa iminka ku hortaalla waxay noqonaysaa sidii aad u soo xuli lahayd golahaaga wasiirada. Marka qaabka aad u wajahayso soo xulista golaha wasiirada iyo tiraday noqonayaan ayaan doonayay marka hore inaan ku weydiiyo.
Run ahaantii weli la tashiyaa socda. Maalinkii la magacaabay ilaa iyo maantayto waxaan ku jiray walatashi kala duwan oo aan la leeyahay xubnaha baarlamaanka, odayada dhaqanka, haweenka iyo culimadiinka. Marka adigu ilaa iyo beri iyo maanta ayaan go-aan ka gaari doonaa la tashi igu dhiban madaxweynaha inaan la ogaano tirada dambeynta ay noqonayso gola uu noqonayo. Marka middaas waa ka cudbaanayaa iminkii aanan sheegi karin ama waxa weeyaan waxbaa noogu dhiman. Markii aynu taa dhamayno kolley, haddana waxaa bilaabanayaa qayb kale wada tashiga oo aynu la yeelanayno baarlamaanka iyo dadka kale stakeholderska ama aan hadda soo sheegay. Marka waxaan filaynaa in 17-18 aan kusoo gabagabeyno
watashiyada
kadibna aynu dowladda kula waaqno.
Marka xukuumaddu inay noqon doonto mid ballaadhan oo golaha wasiiradu bataan iyo inay noqoto mid golaha wasiiradu ay yaraadaan, labaduba waad hadal haysaa miya?
Kolleyba sida aan filayo way ka badnaan doontaa xukuumaddu kii iga horreysa Trump wasiir ku ekayd oo waxaan dareemaa wasaaradaha la isu dul dhoobay oo marka awood yeelan waayo inay runtii shaqada qabtaan ama awooddooda shaqada ay ku qabanayaan ay yaraatay. Marka kulley way ka badnaan doontaa, laakiin tirada ugu dambeysta waa waxaan dadaalka ugaan doonaa.
Waa tahay. Marka dhinaca kale, dadku waxay hadal hayaan bal xubnaha kasoo muuqan doona golahaaga wasiirada, ma dad cusub baa la filanayaa mise xubnihii horaa qaarkood soo noqonayaan xubnaha baarlamaankuna qeybma ka noqonayaan?
Latasiga ku jirtaayo maanta unbaa loo yaansixiyey. Marka runtii ihtimaam badan maana saarayn, ihtimaamkaygu wuxuu ahaa in aan ajendaha guud ee dowladda sadgareeyo oo aan marka baarlamaanka u bandhigo. Hadda unbaan geli doonaa in aan eego kolleyda beed qof ka xadidan oo ka reeban inuu dowladda galo maay jirto. Midda unaan qiimeynayna waxaa weeye qofka dowladda soo gelaya inuu noqdo qof hufan, karti leh, waxqabad leh, bulshada la matalayo oo bulshada matalayo marka baarlamaanka kama xadidna salo ka xadidna garanay ma jirto
waatay aan muxuu noqonayaa marka qorshahaaga siyaasadeed ee aad damacsan tahay inaad fulisid
Cabdulaziz qorshaha siyaasadeed waxa weeyaan waxaan aad wada hadlay dad aan aan baarlamaanka u jeediyay lagu ansixiyay taasoo aan doonayo inaan marka u bedelo barnaamij fasiran oo marka baarlamaanka aan soo bandhigo marka xubnaha xukuumadda la ansixinayo kulleyba mudnaanta mudnaan weyn waxaan siin doonaa amniga iyo xasilinta dalka taasoo ay kamid tahay in la dhiso ciidamo qaran in maaragtay burcadka iyo dembiyada aan isku dalbayno inaan yarayno inaan la dagaalano arriga shisada iyo kuwa lamidka ah inaynu gacanta dowladda kusoo celino dhulka soomaalida hadda dad kooxo nabadiida ay ka taliyaan waxaa jirta markaa dowladdan oo 2014 hawsheedu ka bilaabanayso kuna dhamaanayso 2016 waxaa jira arrimo dastuurka uu farayo in la fuliyo arrimahaas waxaa ka mid ah amniga la dhamaystiro waxaa ka mid ah in dastuurka kumeelgaarka la qabyatiro federaalka in afti loo qaado dhamaadka 2015 doorashooyin xor aha ee dalka ka dhacan 2016 marka hawshaas dee waxaa ka horeysa wadaran kartaa abaabul badan iyo hay-adkii waxa fulinayay oo ay ka mid tahay commissionkii maxkamadda dastuuriga ahayd ilaa abaabulo oo la dhiso oo marka ay howlgalaan marka waxaan barbar wali doonaa haddii aan idmaafinaha amniga iyo arrimaha dastuuriga ah waxaan barbar wali doonaa dalwixii kale adeegyada iyo dhaqaalaha iyo sadaanu ka qabanayn inaynu ka qabano ayaduna ayaduna waxay ku tifaftiran yihiin
waa tahay mudan ra-iisul wasaare soo celinta amnigu waa caqabada ugu weyne xukuumadaada iyo dhammaan maamulada soomaaliya la soo darsa xukuumaddii hadda kaa horeysayna arintaas amnigu waxay ku ahayd caqabad weyn wayna ku guul daraysteen adigu marka ma barnaamij siyaasadeed oo ka duwan kuwii hore loo qaadan jiray ayaad la imanaysaa sidii amniga loo soo celin lahaa
kulleyba haddii ku guda jirtaa inaynu barnaamij ka duwan kii hore wixii lagu guldaxayso laguma noqdo inaynu keeno laakiin waxaynu ka fikiraynaa runtii inaynu xooga saarno in ciidan wax qaban kara oo discipline leh oo kalsoonida ummadda soo ceshan kara inaanu habayno isku dubarna degdegtaas hawshaad oo bilayno ciidan qaran oo qaybihiisa kala duwan leh qaybkii militariga iyo booliiskii iyo ciidamada asliirka
marka ciidanka imika jira ma ciidan ka duwan baad adigu qalbiga ku haysaa in la sameeyo oo sidaasina nabadii lagu soo celiyo
runtii ciidanka habeen badan buu u baahan yahay ciidanku hadda waxaad moodaa inuu si milishiyaad ah wuu u samaysan yahay inuusan tababar fiican haysan inuusan qalab fiican haysan marka ciidanka aan saxda ku hayo waa ciidan qaran oo runtii aan daldal iyo waxaas aan u habaysnayna qalanka masaliya isla markaana tababaran oo hoggaan wanaagsan leh oo qalabaysan marka wax badan oo ciidanka aan ka hadlaysan ama ka dhiman ayaynu doonaynaa inaynu ku biirno si markaa waxkoolnadiisa ay u noqoto waxkool
waa tahay ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya xukuumadda adiga kaa horeysay ciidamada Amison iyo cid walba isku daydayba waxaad moodaa inaan weli lagu guuleysan in al-shabaab khatarteedii meesha laga saaro adigu markaa dariiq ka duwan kii hore ma qaadaysaa oo ma dhici kartaa al-shabaab inaad wada hadal la furi kartid
runahaantii waanu u baaqaynaa al-shabaab iyo cid kastoo kale oo hubaysan oo nabadgelyada dalka iyo xasiloonida kasoo horjeeda dad badan oo la khalday dhalinyaro badan oo la khalday ayaa al-shabaab ka mid ah marka waxaan ugu baaqaynaa in ay bulshada kusoo noqdaan wixii doonaya marka waan soo dhaweynaynaa waan la hadlaynaa waanu dibbaanu maaragtay u howlgelin doonaa waa saacideynaa inay bulshada kusoo noqdaan oo ay waxtar noqdaan waxtar bulshada ay noqdaan marka nagama feeqaran inaan al-shabaab wixii doonayo inay bulshada kusoo noqdaan
waa tahay mudane xukuumadda imika aad bedelayso waxa muddo sanado kaga lumay arrimaha jubooyinka iyo muranka ku aadanaa dhismihii maamulkaasi. Inkastoo adi sababa dawladda iyo maamulka ku meel gaarka ee Jubbaba ay heshiis ku gaareen, haddana wali arintaasi waa arrin aan la xallin oo waad la socotaa kismaayo amnigeedu inaanu sugnayn. Marka adiga maxaa kaaga qorshaysan arrimaha jubooyinka?
Arrimaha jubooyinka xukuumaddeedu aad bay ula shaqayn doontaa, ay runtii wada hadal iyo wada tashi ay ula yeelan doontaa hoggaanka hadda Jubba iyo bulshada kale iyo qoloyinka kasoo horjeeda iyo wax oo dhan. Heshiiskii dowladdu heshiiskii gashay, annaguna heshiiskaas baan xoojin doonaa haddii aan la idmo, sidii dadka la isugu keeni lahaa oo hawsha meelmad looga dhigi lahaa, heshiiska meelmad looga dhigi lahaa, nabad waartana ay u dhalan lahayd. Marka xiriir baa jira bilowday oo dowladda xukuumadda iyo beeraha iyo hoggaanka hadda Jubbaka hogaamiya ay heshiiyeen. Marka anagu taas baan sii xoojinaynaa.
Waa tahay marka wax ka duwanad adugu keenaysaa ma jirto?
Wixii wanaagsan waa sii wadaynaa, wixii toosin u baahanna waa toosinaynaa.
Waa tahay. Sidoo kale weli waxaa iyaduna caqabad xukuumaddaada ku noqonaya maamulidda abuuritaanka maamulo kala duwan oo gobollada dalku ay yeeshaan. Iminka waxaa ka socota qorshe maamul looga dhisay magaalada Baydhabo oo hadalhayn waxaa jirta ah in 6 gobol looga dhawaaqo iyo in 3 gobol looga dhawaaqo. Maxaa arrintaasna kaaga qorshaysan adiga?
Cabdicaziizow, waxa weeyaan dadku inuu tashado oo u fakaro oo maaragtay sidii in afidihiisa gobol walba ama sida dastuurka ku qoran xaqiiq leeyihiin. Marka waxa weeyaan waa waqti hore inaan maaragtay arrimahaas dhexgalo kulleyda xildhibaanada iyo odayada iyo waan is arki doonaa, waan wada tashan doonaa. Wixii marka wax ku hagaagayaan oo dhan oo dowladdu way u furan tahay, wax gaaraho dowladda xagga jubooyinka iyo xagga Baydhabo ay ku dhegan tahay hadda ma jirto. Wax kastoo ay wax ku hagaagayaan annagu diyaar baan unaa haddii alla idmo. Wixii marka dadku isugu dhaan karo maan raacana.
Waa tahay. Mudane, waxaad tiri in aad ahamiyadda koowaad siinaysid arrinta ku saabsan dib u habeynta dastuurka, oo tiri in dastuurkan qabiyada laga saaro. Dad badan ayaa qaba in haddii aan dastuurkan aan la hagaajin aanay Soomaaliya marxaladan iminka ku jirtaanay ka bixi karayn. Sideed jeceshahay markaa dastuurkan in dib loogu habeeyo oo qabiyada looga saaro?
Waxa weeye waa barnaamijka qooxi doonaa aan soo hortiri doono, laakiin waxaa asaasu noqon doonaa in guddiyadii ama guddigii arrinta dib u eegaysay la dhiso, taasina lagu dhiso consultation qaar qaran ah, kadibna guddigaas ay gudagalaan inay dib u eegaan dastuurka, kadibna baarlamaanka u gudbinayaan. Baarlamaanka ayaa markaa la doonaya inuu arrintaas gunaanado oo lamaystiro.
Waa tahay.
Marka annaga dowlad ahaan waanu sahlaynaa processkaas inuu dhaco, in degdeg u dhaco leedalanaa process loo baahan.
Waa tahay. Waxaa sidoo kale jira wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Maxaad qalbiga ku haysaayo sidee jeceshahay inaad arrimahaasna u abaartid? Ma sii anba qaadaysaa mise waji cusub baad la imanaysaa?
Waan sii anba qaadanaa arrintaas. Hawshu anba socotay sida loogu wargeliyey, hawshaas waa sii soo jirinaynaa.
Waa tahay. Mudane, waxaad tahay dhaqaaleyahan, waxaanad la soo shaqaysay shaqadaadii ugu dambeysay ahayd bangigan Islaamka, horumarinta Islaamka. Soomaaliya waxaa ka taagan caqabad ama dhib kale oo ku aadan dhinaca musuqmaasuqa, oo waxaa ay safka hore markasta ka gelaysaa dhinaca musuqmaasuqa adduunka. Sideed jeceshahay inaad wajahdid arrintaasi musuqmaasuqa oo dhibaato badan ku ah hay-adaha dowladda Soomaaliya?
Runtii hadde waad garan kartaa dal burburay oo shuruucdii iyo nidaamkii iyo wixii dhan sa burburayaan lagama hadli karo musuqmaasuq. Wax walba khaldan waa la cayaan. Qorshaha dowladdu ay soo bandhigi doonto waxaa ka noqonaya runtii sidii ayna hay-adahaas shuruucdeeda iyo الحسابتن كودا اللي بتاعها سبنان كودا مكسسبارن سيجودا أنه إذا جينا هم كل إذن عالم كا نغسط لبا بدن والله كاسانينا مركا وحان رجيني إنا وحيين كتبن دون أهمتا
واتاي أن الصومالية هذا الحين تأجوب بدن ترتا أن وحي كم تاي خلاف كهذه يشير أن دحمرة مدحوينها أي رئيس الوزراء تاسي أو أرين مركز الصون ونقنيسا أن سيدان لسه عنا هذا دوجنا وقت هاي حل كان وحلوه مجابي كدي مركي رئيس الوزراء كهري مدن ساعد يمدحوينه أي سقب صدين أو رئيس الوزراء نمشي وكبحي مركا adigu waxa tahay shakhsi siyaasadda Soomaaliya ku cusub ee xilkana waatan maanta lagu ansixiyay muxuu noqonaya fiishankaaga ama aragtidaada ku aadan in khilaafiyada dhaxad iyo jeer dhexmada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sideenay kula tahay waa looga baaqsan kara
xaqiiqatan arintan waa arin dab ah waana arin xanuun badan oo hore u dhacay waana arin runtii xanuun leh oo nasiib darro sababtoo ah waxaan markasta madaxweynaha iyo masuuliyiinta sare ee qabtaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ama ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka ama baarlamaanka iyo madaxweynaha inta badan ka soo gaaraya socodka howlaha dawladda shacabkuna kuma farxayo oo runtii taageerada shacabku u siinayo dawladda hoos bay u dhacaysaa marka arrintaas waa arrin aan aad u dareensanahay madaxweynaha dareensan yahay baarlamaankuna dareensan yahay aanu ku dadaali doono inaysan mar dambe dhicin kulleyda arrintaas waa ka wada hadalnay waa ka tashanay guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo anigu intaba waxaan aad uga dadaali doonaa kana taxadari doonaa wax kasta oo arrintaas keeni kara ama ay ku dhici karto waxaa nagu filan casharadii hore waynu ka baranay khilaafaadkii hore sida ay wax u wataan marka waxaan rajaynayaa inay mar laba dhicin arrintaas
tayib marka maxaa baaq ah oo hadalah ayaad u soo jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya oo dabcan adiga iyo xukuumadda cusubba wax badan ka fili doona
awalan kunti Soomaaliya maanta soo gelisay marxalad cusub Soomaaliya ku soo daashay xaraf iyo dagaalo iyo deganaan la'aan ku soo daashay baarlamaanka iyo dadka Soomaalida dhaqanayna sameeyeen runti inay u bisilmiyeen maanta isbeddel u dhaco marka waxaan Soomaalidu soo jeedinayaa isbeddelkaas inay gacan siiyaan kuwa dibadda jooga iyo dalka dibadiisaba in la wada shaqeeyo in danta guud iyo horumarka dalka iyo xasilinta dalka mudnaanta koobaad la siiyo in gacmaha la isqabsado oo waaltinimo iyo midnimo iyo lagu hawlgalo
waatay ugu dambeyntii waxaa tahay shakhsi siyaasadda Soomaaliya ku cusub marka dad badan taariikhdaada lama socdaan marka bal si kooban waxaad noola wadaagtaa taariikhdaadii aad soo martay muddooyinkii ugu dambeeyay iyo inta jeceshay bay inaad nala wadaagtid
si kooban anigu waxaan ku dhashay gobolada Koonfureed ee dalka Kenya baareed marka waxbarashadii hore halkaas aan ahaa marka dambena waxaan ka dhigay dadkii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wax ku bartay oo ka baxay maadada dhaqaalaha baxay waxaan hoggaamiyay mashruuc xoolaha ee la dirtinayo saacadayay oo marka looga jawaabayay xamgaad lagu soo rogay xoolihii Soomaaliya ka dhisay dalka carabta ee fujiray waxaanu ka bedelnay oo ilaahay mahad leh ilaa sagaashamiyadii ayaan hawshaas badnay oo marka aan ka shaqeynayna sida caafimaad xoolaha beerta iyo xoolaha loo qaban lahaa kadibna waxaan tagay dalka Kanada marka halkaas oo ayagana wax ku bartay labaadada dhaqaalaha waxaan marka kusoo laabtay gobolka waxaan u shaqeeyay Afrikan Union qaybteeda xoolaha ayagoo aan ka shaqeynayna horumarinta asaadiirada iyo xoolaha iyo wixii la xiriira gobolka Geeska Afrika kadibna waxaan ku biiray ururka COMESA ama ururka dawladda suuqa bariga iyo koonfurta Afrika COMESA leader iyadana waxaan ka shaqeynayay sida dawladaas isugu furfur lahaa dhaqaalahooda iyo ganacsigooda oo suuqaas dalku ay دولة سعيدة سنة هاي وحان كدبنا خبيري بنكي إسلام وحروتي ستا جدا هالكاس الشغالة إدوية هاي مشاريع لحقة بيرها يحولها يكلو ميسيك ودول بغنا حبناك عن شغال قريبي سي مشاريع لحقة مجاهر دلنا مكا سكوبا وانتا
مدنى أدي أدبان كاجم هذا علينا يا إناد إن ورئيسي كان إجاو جلاتينا كلية شو خاص كا إن برامج كان مرتضى إن إناد كقريب قشيد أدبان كاجم هذا علينا مدنى الرئيس الوزاري. إنت أزاي عند جيستي الكسو قبل قبينا يا برامج كان نيم مرتضى ميكروفون كا وتضبط كنا ومرتي جوها رئيس الوزراء عصب الصومالية عبدولي شيخ أحمد أو مانتا برلمان كا الصومالية أي عدك كل سنة دكوا أنسحيين. انتان برنامج كان بدلا مدكو كل مدونو وعبدالعزيز حسين او اذن له السداسيو لابد قليو.